Blaðsíða 14. Með mömmu. Þegar húnarnir eru 3 mánaða gamlir, leggja þær af stað í langa göngu út á ísinn. Birnan er orðin svöng og þarf að finna fæðu. Ferðin er erfið fyrir húnana. Þeir þurfa oft að stoppa til að drekka og hvíla sig. Stundum fá þeir far á baki mömmu. Af hverju þarf birnan að leggja af stað í langa göngu með húnana? Myndatexti. 2 litlir ísbjörnarhúnar.